អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អឡូលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូកទី23ខ1រហូតដល់ជំពូកទី24ខ15នៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានបទទំនាយដែលហោរ៉ាអេសាយបានទីទុកប្រមាណជាជាង3000ឆ្នាំកន្លងទៅថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើឲ្យផែនដីទាំងមូលនៅទទេហើយស្ងាត់សូន្យពួកអ្នកអាស្រ័យនៅផែនដីត្រូវឆេះអស់រលីងមានមនុស្សសល់តែបន្តិចបន្តួចទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពូ24ពីខ1ដល់ខ6អនាគតខាងមុខមានភ្លើងរបស់ព្រះជាម្ចាស់បញ្ឆេះពិភពលោកទាំងមូលឯមនុស្សលោកនៅសល់តិចតួចណាស់អ្នករួចពីភ្លើងគឺជាអ្នកដែលមានព្រះគុណនៃព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ដណ្ដប់ព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអនអ្នកណាដែលមានព្រះលោហិតព្រះយេស៊ូវលាងសម្អាតបុគ្គលនោះមិនត្រូវឆេះភ្លើងព្រះទេមនុស្សទាំងនោះមានចំនួនតិចជាទីបំផុតសូមលោកអ្នកសង្កេតមើលថាតើក្នុងភូមិស្រុកលោកអ្នកមានអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវប៉ុន្មានអ្នកចំនួនដ៏តិចតួចនៅក្នុងភូមិស្រុកនីមួយៗនោះហើយដែលធ្វើឲ្យរួចពីភ្លើងឆេះពិភពលោក
ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក23ខ1រហូតដល់ជំពូក24ខ1ដល់ខ15នៅក្នុងជំពូក23បាវចនាមានចំណងជើងថាបាត់ទំនាយយ៉ាងធ្ងន់ស្ដីពីទីក្រុងទីរ៉ោះជំពូកនេះបរិយាយអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះទី11ដែលជាបាត់ទំនាយយ៉ាងធ្ងន់សម្រាប់ជាតិសាសន៍នានាដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែននឹងនគរឬមានការពាក់ព័ន្ធនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលការជំនុំជម្រះទាំងនោះគឺជានិមិត្តរូបនៃគោលការណ៍ទេសនានិងប្រព័ន្ធដែលព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការជំនុំជម្រះដល់នគរទាំងអបាលម៉ានោះដើម្បីរំលឹកដល់មេរៀននេះខ្ញុំក៏សូមសង្ខេបអំពីមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះមកលើនគរទាំង11ទី1ទីក្រុងបាប៊ីឡូនព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះទីក្រុងនេះពីព្រោះគេបានកាន់សាសនាខ្លែងខ្លាយនិងការថ្វាយបង្គំរូបព្រះបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនគេអត់ថ្វាយបង្គំរូបព្រះឆ្លាក់នោះទេគឺគេថ្វាយបង្គំរូបព្រះលោបលន់ទៅវិញដោយសារតែចិត្តគេចង់តែប្រមូលភោគសម្បត្តិនៅលើលោកនេះធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនទី2ស្រុកប៉ាឡេស្ទីនគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជំនុំជម្រះប្រទេសនេះពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើការបំភ្លៃសាសនាដ៏ពិតដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានមកបច្ចុប្បន្ននៅតាមក្រុមជំនុំនានាគឺមានការបំភ្លៃនៅសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែរក្រុមជំនុំមួយចំនួនចូលចិត្តធ្វើតាមប្រពៃណីពីចាស់បុរាណអានគោលជំនឿរបស់សាវកជាដើមព្រមទាំងសូត្រយ៉ាងរត់មាត់តាមសេចក្តីអធិស្ឋានដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្រៀនដល់ពួកសាវកកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេគឺដូចជាកោតខ្លាចដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាស់ក៏ប៉ុន្តែធាតពិតគឺគេបដិសេធព្រះចេស្តារបស់ព្រះដែលសម្ដែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលទៅវិញដោយសារតែកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបហ្នឹងហើយគឺជាការដែលប្រះចាកពីតួអង្គព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលជាមេផ្ដើមនៃជំនឿរបស់ពួកបរិសុទ្ធទី3សាសម៉ូអាប់គឺជានិមិត្តរូបនៃកិរិយាកាន់សាសនាសម្បកក្រៅកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គេមើលទៅហាក់ដូចជាគេនឹងកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែគេមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់កែតម្រង់អំពើបាបដែលមាននៅក្នុងចិត្តគេឡើយតើសពថ្ងៃនេះមានបុគ្គលដែលប្រកាន់កិរិយាដូចជាអ្នកស្រុកទីក្រុងបាប៊ីឡូនហើយអ្នកស្រុកប៉ាឡេស្ទីននិងអ្នកស្រុកម៉ូអាប់ដែរឬទេមនុស្សយើងគ្រប់រូបចូលរួមកិរិយាប្រព្រឹត្តណាមួយនៅក្នុងចំណោមកិរិយាទាំង3ខាងលើនេះយើងមានគំនិតលោភលន់យើងធ្វើហាក់ដូចជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែកន្លែងណាដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យយើងងាកចេញពីអំពើបាបយើងបែរជាប្រព្រឹត្តយ៉ាងប្រហើនទៅវិញជួងកាលមនុស្សទៅថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ជាទៀងទាត់ក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ក្បួនខ្នាតសូត្រខគម្ពីរដូចសត្វសារិកាឲ្យព្រះស្ដាប់តែប៉ុណ្ណឹងទី4 ទីក្រុងដាម៉ាស់គឺជានិមិត្តរូបនៃកិរិយាមិនប្រកបប្រជាយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានកិរិយាខ្លះបានកាន់យ៉ាងរឹងមាំខ្លះយើងមិនបានកាន់យ៉ាងរឹងមាំឡើយកន្លែងខ្លះទៀតយើងមិនប្រកាន់សក្តីពិតដែលមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលឲ្យបានជាប្រកបនៅក្នុងចិត្តយើងនោះទេទី5សាសអេធីយ៉ូពីគឺជានិមិត្តរូបនៃបេសកកម្មយើងត្រូវតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមនុស្សលោកបានដឹងទី6ស្រុកអេស៊ីបជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់លោកីព្រះជាម្ចាស់ហាមប្រាមមិនឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងសាសអេស៊ីបពីព្រោះតែសាសនេះនឹងនាំឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលទទួលនៅសេចក្តីហិនវិនាសលោកអាប់រ៉ាហាំបានភៀសខ្លួនទៅនៅប្រទេសអេស៊ីបនៅទីនោះលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបតូចមួយដែលធ្វើឲ្យពិភពអារ៉ាប់មានចិត្តចង់អាឃាតមកទល់សពថ្ងៃនេះមនុស្សយើងភាគច្រើនគឺបណ្តោយខ្លួនឲ្យមានកិរិយាស្រឡាញ់លោកីគ្រប់ដណ្ដប់យើងទី7ស្រុកពើស៊ីឬទីក្រុងបាប៊ីឡូននេះគឺជានិមិត្តរូបនៃភពសម្បត្តិមហាចក្រមនុស្សយើងគ្រប់រូបចង់រស់នៅយ៉ាងស្រស់ឆើតឆាយបើមានលទ្ធភាពគឺយើងប្រើរបស់សុទ្ធតែប្រណិតប្រណិតទី8អេដាមគឺជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមដែលសពថ្ងៃនេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ធ្វើអីក៏ហ៊ានដែរឲ្យតែបានបំពេញសេចក្តីស្រេកឃ្លានរបស់សាច់ឈាមទី9សាសអារ៉ាប់គឺជានិមិត្តរូបនៃសង្គ្រាមសូម្បីអ្នកដែលអះអាងថាគេស្រឡាញ់សន្តិភាពគឺគេសុខចិត្តធ្វើចម្បាំងដើម្បីឲ្យសន្តិភាពដែរទី10ច្រកភ្នំនៃសេចក្តីជាក់ស្ដែងគឺជាទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលជានិមិត្តរូបនៃឥទ្ធិពលនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលទុកចិត្តថានយោបាយគឺជាដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហានានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសកលលោកយើងនេះទី11ទីក្រុងទីរ៉ូសគឺជានិមិត្តរូបនៃពាណិជ្ជកម្មអយុត្តិធម៌មនុស្សយើងគ្រប់រូបនាំគ្នាធ្វើចំនួនទួតូចទួធំពីព្រោះតែចង់បានប្រាក់ប្រាក់ឥតនាំទុកទោសអីដល់យើងទេក៏ប៉ុន្តែកិរិយាដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នឹងនាំឲ្យយើងប្រព្រឹត្តនៅការអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងប្រាក់មិនអាចដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាបានឡើយម្យ៉ាងទៀតចំពោះកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រគឺធ្វើឲ្យអ្នកក្រកាន់តែក្រទៅអ្នកអនុវត្តកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែលគ្មានកិរិយាកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់បានជាគេធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះទៅជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទៅវិញនៅពេលនេះសូមយើងសិក្សាបានពីស្ដាអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវធ្លាក់មកលើទីក្រុងទីរ៉ូសនិងទីក្រុងស៊ីដូនទីក្រុងទាំងពីរនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសភីណេសទីក្រុងស៊ីដូនគឺជាម្ដាយរបស់ទីក្រុងទីរ៉ូសអ្នកស្រុកភីណេសពូកែធ្វើនាវាតូចធំគ្រប់បែបយ៉ាងឯអ្នកស្រុកទីរ៉ូសគឺជាអ្នកដែលប្រកបរបរពាណិជ្ជកម្មគេដឹកជញ្ជូនទំនិញចន្លោះពីទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអឺរ៉ុបគេធ្វើដំណើររហូតដល់ប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីដឹកសំណរប៉ាហាំងមកជួញដូរនៅប្រទេសនានាដែលស្ថិតនៅទ្វីបទាំង3អ្នកស្រុកនេះធ្វើដំណើរឆ្លងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេទៅកជាភូមិស្រុកមួយនៅភូមិភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលហៅថាស្រុកតាស៊ឹសនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើឲ្យលោកយូណាសទៅផ្សាយដំណឹងនៅទីក្រុងនីនីវេលោកបានចុះសំពៅកិច្ចខ្លួនទៅឯទីក្រុងតាស៊ឹសវិញលើពីនោះទៅទៀតអ្នកស្រុកទីរ៉ូសគឺជាអ្នកប្រាជ្ញដែលរកឃើញអសរសាស្ត្រមុនគេបង្អស់នៅលើសកលលោកយើងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះចៅហ៊ីរ៉ាមសោយរាជនៅទីក្រុងទីរ៉ូសគឺជាមិត្តសម្លាញ់យ៉ាងជិតស្និទ្ធរបស់ព្រះបាទដាវីតនៅពេលដែលយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក26ទើបយើងឃើញអំពីបទទំនាយដែលត្រូវសម្រេចឡើងចេញជារូបរាងព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហារ៉ាអេសាយទាយថាកងទ័ពបាប៊ីឡូននឹងចូលមកឈ្លានពានទីក្រុងទីរ៉ូសរួចហើយចាប់អ្នកស្រុកទៅធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមអស់រយៈពេល70ឆ្នាំនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនអ្នកស្រុកទីរ៉ូសក៏ត្រឡប់មកស្រុករបស់ខ្លួនវិញដែរពេលដែលគេនាំគ្នាត្រឡប់មកវិញគេសាងសង់ទីក្រុងរបស់គេប្រមាណជា1គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងចាស់ព្រះជាម្ចាស់ទាយថាទីក្រុងនេះនឹងមានគេសាងឡើងវិញសូមឲ្យយើងបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក26ខ4ក្រោយមកទៀតមហារាជអាឡិចសាន់ដឺបានធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញទីក្រុងទីរ៉ូសដើម្បីសង់ផ្លូវដើរស្ដេចអង្គនេះបានវាយប្រហារទីក្រុងទីរ៉ូសដោយថ្មើរជើងត្បិតដឹងថាអ្នកស្រុកទីរ៉ូសពូកែខាងជើងទឹកបច្ចុប្បន្ននេះនៅមានកំទេចសេះសល់ជាច្រើនស្ដីអំពីទីក្រុងចាស់នៅក្នុងទីក្រុងទីរ៉ូសប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាទីក្រុងទីរ៉ូសពីចាស់បុរាណស្ថិតនៅត្រង់កន្លែងណានោះទេនៅពេលដែលមហារាជអាឡិចសាន់ដឺចាប់យកទីក្រុងនោះបានជាបាត់ទំនាយតាមរយៈលោកហោរ៉ាអេសេគៀលបានសម្រេចចេញជារូបរាងដូចដែលព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលមែនព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក26ខ14បានប្រាប់ថាអញនឹងធ្វើឲ្យឯងទៅជាថ្មដារលីងឯងនឹងបានជាកន្លែងសម្រាប់ហាលអួននិងគ្មានអ្នកណាសង់ឡើងវិញ នៅជាដរាបតទៅត្បិតគឺអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាបានចេញវិចារហើយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាបាត់ទំនាយដែលទាយថាទីក្រុងទីរុសមិនអាចសាងសង់ឡើងវិញបានសប្តាហ៍នេះយើងឃើញទីក្រុងមួយដែលសង់លើគំនរបាក់បែកហៅថាទីក្រុងពេត្រាមានគេខំសាងសង់ទីក្រុងមួយទៀតលើទីក្រុងទីរុសពីចាស់បុរាណដែរក៏ប៉ុន្តែគេមិនអាចសាងសង់បានទោះបីគេខំប្រឹងសាងសង់ទីក្រុងពេត្រាក៏ដោយក៏មនុស្សមិនអាចរស់នៅទីនោះបានឡើយព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងរួចមកហើយថាព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យការនោះសម្រេចចេញជារូបរាងយើងពិចារណាអំពីព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ទីក្រុងទីរុសនៅព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក23ខ1នេះជាសេចក្តីទំនាយយ៉ាងធ្ងន់ពីដំណើរក្រុងទីរុសណែពួកនាវាតាស៊ីសអើយចូលស្រែកត្រហោយំចោះពីព្រោះទីក្រុងឯងត្រូវបំផ្លាញហើយទាល់តែគ្មានផ្ទះណាសល់នៅឬផ្លូវណាចូលទៅបានឡើយដំណឹងនោះបានសម្ដែងឲ្យគេដឹងនៅត្រង់ស្រុកគីទីមខាងលើនេះយើងឃើញសំពៅដែលធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងតាសឺសត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងទីរុសដែលមានសាសភីនេសរស់នៅគេបានទទួលដំណឹងថាទីក្រុងទីរុសបានទទួលរងនៅការបំផ្លិចបំផ្លាញអស់ទៅហើយនៅពេលដែលនាវាធ្វើដំណើរចូលកាន់តែជិតដល់ទីក្រុងគេឃើញផ្សែងយ៉ាងខ្មួលខ្មាញ់ហុយចេញពីទីក្រុងនោះទីក្រុងត្រូវគេបំផ្លិចបំផ្លាញឯកំពង់ផែក៏អត់អាចចូលចតបានដូច្នេះទីក្រុងទីរុសពុំអាចបំពេញតួនាទីជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបានទៀតឡើយព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក23ខ2អស់ពួកអ្នកនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រដែលបានស្បៀងគ្រប់គ្រាន់ដោយសារពួកឈ្មួញពីក្រុងស៊ីដូនដែលលក់ដូរតាមផ្លូវសមុទ្រអើយចូលស្ងៀមនៅចោះទីក្រុងស៊ីដូនស្ថិតនៅប្រមាណ48គីឡូម៉ែត្រតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រពីទីក្រុងទីរុសទីក្រុងទាំងពីរនេះត្រូវរើគ្នាដោយបបោមាត់ហើយនឹងថ្មិញទីក្រុងទាំងពីរនេះមានភាពសម្បូរសប្បាយខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងប្រទេសភីនេសទាំងមូលចំនួនជួញដូរគ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើឲ្យទីក្រុងទាំងពីរនេះមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែទីក្រុងទីរុសត្រូវទទួលរងនឹងការហិនវិនាសដូចដែលបាត់ទំនាយបានទាយទុកមកដោយឡែកទីក្រុងស៊ីដូនព្រះជាម្ចាស់មិនបានទាយថាទីក្រុងនេះត្រូវហិនវិនាសឡើយបច្ចុប្បន្នទីក្រុងស៊ីដូនជាកំពង់ផែដែលគេបញ្ចេញប្រេងយកទៅប្រើប្រាស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងលើសកលលោកយើងនេះព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក23ខ3ទីក្រុងរបស់ឯងបានកំរៃដោយសារស្រូវពីស្រុកស៊ីហោជាចម្រូតនៃស្រុកក្បែរទន្លេធំដែលគេដឹកមកតាមផ្លូវសមុទ្រទីក្រុងនោះក៏ជាផ្សារសម្រាប់គ្រប់ទាំងសាសស៊ីហោប្រែថាដីខ្មៅដីនេះគឺជាដីល្បាប់ដែលទន្លេនីលបាននាំពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមកចាក់បំពេញលើដែនដីសណ្ដនៅចុងអាហ្វ្រិកខាងជើងទ្រព្យសម្បត្តិមហាចក្ររបស់ប្រទេសអេស៊ីបហូរចូលតាមទីក្រុងទីរុសឥឡូវដោយសារតែទីក្រុងទីរុសទទួលរងនៅភាពហិនវិនាសសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសអេស៊ីបមានការចុះដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក23ខ4ឱក្រុងស៊ីដូនអើយចូលមានសេចក្តីខ្មាស់ចោះត្បិតសមុទ្របានពោលហើយគឺទីមាំមួននៃសមុទ្របានថាអញមិនបានជឿចាប់ឬសម្រាលកូនឡើយក៏មិនបានចិញ្ចឹមមនុស្សកំឡោះឬស្រីក្រមុំដែរខខាងលើបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាទីក្រុងទីរុសជាទីក្រុងកូនក្រមុំរបស់ទីក្រុងស៊ីដូនទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្របញ្ជាក់សេចក្តីសន្និដ្ឋាននេះថាជាដំណើរពិតប្រាកដមែនព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក23ខ5កាលណាដំណឹងនេះបានឮទៅដល់ស្រុកអេស៊ីបនោះគេនឹងសោកសៅជាពន្លឹកដោយសារដំណឹងពីក្រុងទីរុសនោះការទទួលសេចក្តីហិនវិនាសដល់ទីក្រុងទីរុសធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអេស៊ីបមានការចុះដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងនាសម័យកាលនោះព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក23ខ6ឱពួកអ្នកនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រអើយចូលត្រហូយំចោះហើយឆ្លងទៅឯស្រុកតាសឺសទៅសេចក្តីហិនវិនាសដល់ទីក្រុងទីរុសធ្វើឲ្យសកលលោកមានភាពសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងសូម្បីតែអ្នកស្រុកដែលរស់នៅឯត្រើយម្ខាងនៃសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេពោលគឺជាភូមិភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញក៏ត្រូវមានចិត្តរន្ធត់ដែរអ្នកស្រុកខ្លះដែលរស់នៅទីក្រុងទីរុសបានកិច្ចខ្លួនតាមសំពៅទៅរស់នៅឯស្រុកតាសឺសវិញនៅពេលដែលព្រះចៅនេប៊ូខនេសាធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ទីក្រុងទីរុសព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក23ខ7នេះឬដែលជាទីក្រុងអសប្បាយរបស់ឯងរាល់គ្នាដែលមានកំណើតតាំងពីចាស់បុរាណមកហើយដែលជើងបាននាំទៅអាស្រ័យនៅឯស្រុកឆ្ងាយនោះ នៅក្នុងទីក្រុងទីរ៉ូសដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មសកលលោកមិនត្រឹមតែបំពេញតួនាទីជាអ្នកជំនួញជួញដូរប៉ុណ្ណោះទេនៅទីនោះក៏មានសេចក្តីរីករាយជាច្រើនសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមរកបានសេចក្តីស្កប់ស្កល់នៅទីក្រុងដែលពោពេញទៅដោយចំនួនជួញដូរព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក23ខ8តើអ្នកណាបានសម្រេចនឹងធ្វើការនេះដល់ក្រុងទីរ៉ូសគឺជាក្រុងដែលធ្លាប់បំពាក់មកដល់គេហើយដែលពួកចំនួនសុទ្ធតែជាចៅហ្វាយហើយអ្នកជួញប្រែជាមនុស្សអ្នកធំនៅផែនដីនោះពាក្យថាទីក្រុងមកុដមានន័យថាជាទីក្រុងដែលផ្ដល់មកុដដល់នគរផ្សេងផ្សេងនៅលើសកលលោកអ្នកស្រុកទីរ៉ូសបង្កើតរដ្ឋមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចក្រុងរាជចក្រភពអង់គ្លេសបានគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចដែរនៅទីក្រុងទីរ៉ូសក៏គ្រប់គ្រងប្រទេសដោយអំណាចខ្សាត់ពលគឺមិនប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬតាមរយៈតំណាងរាស្ត្រឡើយព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក23ខ9គឺព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារដែលបានសម្រេចនឹងធ្វើការនេះទេដើម្បីនឹងបង្អាប់សេចក្តីអំណួតរបស់គ្រប់ទាំងការរុងរឿងឧត្តមហើយនឹងបន្ទាបបណ្ដាស័កទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីផងព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់គឺជាអ្នកសម្រេចធ្វើការជំនុំជម្រះដល់អំពើបាបនៅទីក្រុងទីរ៉ូសព្រះអង្គអត់ចាំបាច់ត្រូវសំទោសដល់អ្នកណាក្នុងការដែលទ្រង់ធ្វើការនោះឡើយឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញទីក្រុងទីរ៉ូសដោយដៃមនុស្សព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក23ខ10ឱកូនស្រីស្រុកតាសឹសអើយចូលដើរចុះឡើងក្នុងស្រុកឯងដូចជាទន្លេគ្មានការខាត់ខាំងទៀតឡើយទន្លេនៅទីនេះគឺសំដៅលើទន្លេនីលប្រៀបឧបមាដូចជាទន្លេនីលដែលមានទឹកហូរពេញច្រាំងអ្នកស្រុកតាស៊ីសបានទទួលសេរីភាពត្បិតគេមិនទទួលការគ្រប់គ្រងពីអាជ្ញាធររបស់ទីក្រុងទីរ៉ូសទៀតទេពាក្យថាគ្មានការខាត់ខាំងទៀតឡើយមានន័យថាទីក្រុងទីរ៉ូសមិនអាចគៀបសង្កត់ដល់ការរស់នៅរបស់អ្នកស្រុកតាស៊ីសទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក23ខ11ព្រះទ្រង់បានលូកព្រះហស្តទៅលើសមុទ្រទ្រង់បានអង្រួនគ្រប់ទាំងនគរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបង្គាប់ពីដំណើរស្រុកកាណានថាត្រូវឲ្យបំផ្លាញក្រុងមាំមួនរបស់គេនៅទីក្រុងទីរ៉ូសមានឈ្មោះ3ខទី7ទីក្រុងទីរ៉ូសជាទីក្រុងរីករាយសប្បាយខទី8ទីក្រុងទីរ៉ូសជាទីក្រុងមកុដរីឯខទី11វិញទីក្រុងទីរ៉ូសជាទីក្រុងមាំមួនឬជាទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មដោយឈ្មោះទាំង3នេះនឹងសកម្មភាពដែលទីក្រុងទីរ៉ូសបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនគឺសម្រាប់សកលលោកទាំងមូលព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក23ខ12ហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាឱកូនក្រមុំនៃក្រុងស៊ីដូនដែលត្រូវសង្កត់សង្កិនអើយឯងនឹងមិនរីករាយសប្បាយទៀតទេចូលក្រោកឡើងឆ្លងទៅឯស្រុកគីទីមចោះតែនៅទីនោះគង់តែមិនបានស្រាក់ស្រានដែរខខាងលើនេះជាសេចក្តីពន្យល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ឡើងនៅសេចក្តីដែលបានចែងនៅក្នុងខ4នៅក្នុងទីក្រុងទីរ៉ូសគឺជាទីក្រុងកូនស្រីរបស់ទីក្រុងស៊ីដូនទីក្រុងស៊ីដូនកើតមុនទីក្រុងទីរ៉ូសពួកពាណិជ្ជករអ្នកមានធំធំបានសង់ទីក្រុងមួយទៀតឈ្មោះទីក្រុងទីរ៉ូសពីព្រោះទីក្រុងស៊ីដូនมันមានទំហំធំល្មមអាចបង្កើនសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់បំពេញសក្តិត្រូវការរបស់មនុស្សលោកនៅសម័យនោះទីឥឡូវទីក្រុងទីរ៉ូសបានបាត់បង់គេឈ្មោះព្រមទាំងរូបភាពចេញពីពិភពលោកទាំងមូលហើយទោះបីជាទីក្រុងស៊ីដូនมันទទួលការបំផ្លិចបំផ្លាញក៏ដោយតែភាពដណ្ដាបបានកើតឡើងដល់ទីក្រុងទាំងពីរគឺទាំងទីក្រុងទីរ៉ូសនិងទីក្រុងស៊ីដូននៅក្នុងឃ្លាដែលថាចូលក្រោកឡើងឆ្លងទៅឯស្រុកគីទីមចោះស្រុកគីទីមគឺជាប្រទេសសាយប្រឹសនៅពេលដែលអ្នកស្រុកទីរ៉ូសទទួលនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញអ្នកខ្លះភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោននៅប្រទេសសាយប្រឹសដែលនៅទីនោះទោះបីគេរត់ទៅដល់យ៉ាងណាក្តីក៏សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេมันបានដូចជាសក្តីប៉ងប្រាថ្នាឡើយព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកទីរ៉ូសទទួលរងនៅទុកទោសដោយព្រោះអំពើបាបរបស់ពួកគេដែរព្រះអង្គប្រើដៃមនុស្សដើម្បីនឹងបំពេញតួនាទីនោះព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក23ខ13មើលណស្រុករបស់សាសខាល់ដេពួកនេះមិនមែនជាសាសណាទេទាល់តែពួកអាសឺបានតាំងនគរឡើងឲ្យពួកអ្នកដែលនៅទីរហោស្ថាននោះគេបានដំឡើងប៉មរបស់គេហើយបានរំលំអស់ទាំងដំណាក់នៃក្រុងទីរ៉ូសទាំងបំផ្លាញអស់រលីងទៅនៅពេលដែលប្រទេសអាសឺបានឡើងធ្វើជាមហាអំណាចប្រទេសខាល់ដេឬក៏បាប៊ីឡូនគ្រាន់តែជាប្រទេសតូចតាចតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រទេសបាប៊ីឡូនបានក្លាយទៅជាប្រទេស មហាអំណាចដែលគ្រប់គ្រងសកលលោកមួយនឹងគេដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក23ខ14ឱពួកនាវីតាសឹសអើយចូលស្រែកត្រហោយំចុះពីព្រោះទីមមមួនរបស់ឯងបានត្រូវបំផ្លាញហើយឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីការស្ថាបនាទីក្រុងទីរ៉ូសឡើងវិញព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក23ខ15នៅគ្រានោះមនុស្សនឹងភ្លេចក្រុងទីរ៉ូសគ្រប់70ឆ្នាំតាមព្រះជន្មនៃស្ដេចមួយអង្គលុះផុតពី70ឆ្នាំហើយនោះនឹងកើតដល់ទីក្រុងទីរ៉ូសដូចជាសេចក្តីដែលថ្លែងប្រាប់ក្នុងបទចម្រៀងរបស់ស្រីសំផឹងយើងឃើញថាអ្នកស្រុកទីក្រុងទីរ៉ូសត្រូវគេចាប់យកទៅធ្វើជាឆ្លើយសង្គ្រាមអស់រយៈពេល70ឆ្នាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក23ខ17លុះដល់ផុត70ឆ្នាំនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងប្រោសទីក្រុងទីរ៉ូសហើយក្រុងនោះនឹងត្រឡប់ទៅឯការស៊ីឈ្នួលដូចដើមវិញព្រមទាំងធ្វើសំផឹងនឹងគ្រប់ទាំងនគររបស់លោកីដែលនៅលើផែនដីផងបន្ទាប់ពីចាប់គ្រា70ឆ្នាំអ្នកស្រុកទីរ៉ូសត្រឡប់មកកាន់នគររបស់ខ្លួនវិញរួចហើយក៏សង់ទីក្រុងនេះឡើងវិញបំពេញតួនាទីជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មសកលលោកជាបន្តទៅទៀតអ្នកស្រុកដែលរស់នៅទីក្រុងទីរ៉ូសបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងបុព្វបុរសរបស់គេពីសម័យមុនទៅទៀតគឺគេនាំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើបាបសហាយស្មន់សម្រាប់មនុស្សនានាដែលរស់នៅលើពិភពលោកទាំងមូលហោរ៉ាអេសាយប្រៀបធៀបទីក្រុងទីរ៉ូសជាស្រីសំផឹងជួញដូរទំនិញដោយកិរិយាមិនសុចរិតព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សលោកដែលប្រកបរកស៊ីមិនសុចរិតដែរគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនសុចរិតទាំងអស់នោះដែរឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់គ្រាចុងក្រោយបង្អស់គឺជាគ្រាមហាទុក្ខយើងឃើញថាទីក្រុងទីរ៉ូសក្លាយទៅជាមហានគរម្ដងទៀតនៅក្នុងរាជសហស្វ័តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក23ខ18ឯការជំនួញនឹងឈ្នួលរបស់គេនោះនឹងបានជាសេចក្តីបរិសុទ្ធដល់ព្រះយេហូវ៉ាគេនឹងមិនប្រមូលទុកទៀតទេគឺទំនិញរបស់គេនឹងបានសម្រាប់អស់អ្នកដែលអាស្រ័យនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីឲ្យគេបានឆ្អែតហើយសម្រាប់ជាសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងជាប់លាប់ដែរនៅក្នុងឃ្លាដែលថាឯការជំនួញនឹងឈ្នួលរបស់គេនោះនឹងបានជាសេចក្តីបរិសុទ្ធដល់ព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងរាជសហស្វ័តរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជំនួយរបស់គេមិនបានប្រើសម្រាប់សក្តីស្មោកគ្រោកទៀតទេគឺគេប្រើសម្រាប់បម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់វិញគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក45ខ12ចែងថាឯបុត្រីក្រុងទីរ៉ូសនាងនឹងនៅទីនោះទាំងថ្វាយដង្វាយផងពួកអ្នកមានក្នុងបណ្ដាជននិងមករកពឹងគុណនៃឯងដែរឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក24នៃកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាការមកដល់នៃគ្រាមហាទុក្ខនៅពេលនេះយើងឈានមកដល់វគ្គមួយទៀតទោះបីជាយើងនៅតែនិយាយអំពីសក្តីជំនុំជម្រះដែលព្រះជាម្ចាស់ទម្លាក់មកលើសាសទាំង11ដោយដែលយើងបានឃើញកន្លងមកក៏ដោយក៏នៅក្នុងជំពូក23បានធ្វើការបញ្ចប់ពីសក្តីជំនុំជម្រះនានាដល់ជាទាំងនោះហើយយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះសាសជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ការជំនុំជម្រះចុងក្រោយបង្អស់ដែលត្រូវធ្លាក់មកលើសកលលោកទាំងមូលគ្រានោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាជាគ្រាមហាទុក្ខអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរពីររូបគឺបណ្ឌិតដាលេសនិងបណ្ឌិតជេនីងបានចាត់ទុកវគ្គនេះថាជាសេចក្តីហេតុការដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអវសានគ្រាអវសានមានន័យថាជាគ្រាចុងបំផុតនៃរាជមនុស្សដែលត្រូវមាននៅលើលោកយើងនេះនៅចុងបំផុតនៃរាជរបស់មនុស្សគ្រប់គ្រងលោកីនេះនឹងមានសេចក្តីជំនុំជម្រះចេញពីបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់មកសេចក្តីជំនុំជម្រះនោះត្រូវធ្លាក់មកលើសកលលោកទាំងមូលសេចក្តីជំនុំជម្រះនានាដែលបរិយាយពីជំពូក13រហូតដល់ជំពូក23បានសម្រេចចេញជារូបរាងរួចទៅហើយដោយឡែកបទទំនាយខ្លះនឹងត្រូវសម្រេចនាគ្រាអនាគតយូរអង្វែងតទៅមុខទៀតយើងពិចារណាអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដល់សកលលោកទាំងមូលព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក24ខ1មើលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើឲ្យផែនដីនៅទទេសោះហើយឲ្យស្ងាត់សូន្យក៏ធ្វើឲ្យត្រឡប់ត្រលិនព្រមទាំងកំចាត់កំចាយអស់ពួកអ្នកដែលនៅផែនដីផងពាក្យថាផែនដីនៅក្នុងភាសាហេប្រឺហៅថា Eretz ដែលមានន័យពីរយ៉ាងពោលគឺអាចជានគរអ៊ីស្រាអែលឬអាចជាសកលលោកទាំងមូលប៉ុន្តែបើតាមបរិបទដែលសម្ដែងនៅក្នុងជំពូក24នៃកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយនេះផែនដីនៅទីនេះមានន័យថាសកលលោកទាំងមូលដូច្នេះសេចក្តីជំនុំជម្រះនឹងត្រូវធ្លាក់មកលើនគរអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជានគរផ្សេងទៀតដែលមានវត្តមាននៅលើលោកសន្តិវិយើងនេះទាំងមូលដែរព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក24ខ6ហេតុដូច្នោះបានជាសេចក្តីបណ្ដាសាបានលេបស៊ីផែនដីហើយពួកអ្នកដែលអាស្រ័យនៅក៏មានទោសទាំងអស់គ្នាបានជាពួកអ្នកអាស្រ័យនៅនោះគេត្រូវឆេះអស់រលីងទៅមានមនុស្សសល់នៅតែបន្តិចបន្តួចទេកន្លងមកព្រះជាម្ចាស់សន្យាដល់លោកណូអេថាព្រះអង្គនឹងមិនជំនុំជម្រះផែនដីយើងនេះដោយទឹកទៀតទេសូមបានកត់ចំណាំអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលព្រះជាម្ចាស់បានទម្លាក់មកលើសកលលោកទាំងមូលនៅក្នុងខខាងលើខខាងលើនេះបានសម្ដែងថាព្រះអង្គនឹងជំនុំជម្រះផែនដីនេះដោយភ្លើងរបស់ព្រះអង្គទម្លាក់មកឲ្យឆេះសកលលោកយើងទាំងមូលកាន់ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក3ខ6ដល់ខ7បានចែងថារួចមកលោកកៃត្រូវទឹកនោះជន់លិចបំផ្លាញទៅតែផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនៃជាន់នេះបានបំរុងទុកដល់ថ្ងៃជំនុំជម្រះដោយសារព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់សម្រាប់ឲ្យភ្លើងឆេះវិញហើយបំផ្លាញមនុស្សថ្មិលល្មើសចេញសូមបានកត់ចំណាំថាភ្លើងដែលត្រូវបញ្ឆេះសកលលោកទាំងមូលជាភ្លើងដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ដោយភ្លើងនោះឯងនឹងឆេះសកលលោកទាំងមូលតែម្ដងយើងពិចារណាអំពីការបន្សល់ទុកពួកសង្ឃបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក24ខ13ដល់ខ15បរិយាយអំពីហេតុការដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់រក្សាពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដែលត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក24ខ13ដល់ខ15បានប្រាប់ថាត្បិតនៅក្នុងបណ្ដាជនជាតិដែលនៅកណ្ដាលផែនដីនឹងត្រូវបានដូចនោះដូចជាការអង្រួនដើមអូលីវហើយដូចការបេះសន្សំផ្លែទំពាំងបាយជូរក្រោយដែលបេះរួចពីជាន់ដើមជាស្រេចហើយពួកអ្នកទាំងនេះនឹងបន្លឺឡើងហើយស្រែកដោយអំណរគេនឹងស្រែកឡើងជាខ្លាំងពីខាងសមុទ្រដោយព្រោះឫទ្ធានុភាពនៃព្រះយេហូវ៉ាដូច្នេះចូលលើកដំកើងព្រះយេហូវ៉ានៅទិសខាងកើតដែរគឺលើកព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលនៅស្រុកក្បែរសមុទ្រនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះសកលលោកដោយបញ្ជូនភ្លើងមកបញ្ឆេះពិភពលោកទាំងមូលមានមនុស្សតិចណាស់បានរួចខ្លួនពីឥទ្ធិពលនៃភ្លើងនោះជនដែលសេះសល់ពីភ្លើងឆេះនាំគ្នាលើកសំឡេងឡើងថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅគ្រានោះដែលហៅថាគ្រាមហាទុក្ខសូម្បីតែនៅក្នុងគ្រាមហាទុក្ខរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះអង្គបានដែរពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គនាំគ្នាលើកសំឡេងអរសប្បាយចំពោះព្រះជាម្ចាស់ថាចូលលើកដំកើងព្រះយេហូវ៉ានៅទិសខាងកើតដែរគឺលើកព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខមានសំណល់សាសអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាសាសដតីសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះឃ្លាដែលចែងថានៅស្រុកក្បែរសមុទ្រគឺនិយាយអំពីសាសដតីដែលរស់នៅលើលោកសានិវិសយើងនេះសាសដតីដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទក៏ត្រូវព្រះជាម្ចាស់បន្សល់ទុកឲ្យរួចពីភ្លើងឆេះសកលលោកនោះដែរប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលអាចរួចពីភ្លើងនោះតើតិចតួចប៉ុន្មានគឺមានចំនួនដូចអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូតិចតួចនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់អស់លោកអ្នកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយ៉ាងធំអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ